uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries.
Ngilibuzo umbuzo. Libangakele matasa. Liyakwazi ukuthi nina sakudinga uphakamisa izandla zami. Futhi ibandla selilikhulu kakhulu ukudlula ukuqaliseni. Futhi selikhula nsuku zonke. Sanisebenza kancane. Ukudlula kuqala ngoba sengisebenza ukuhlakanipha enzima. Amen. Siyayazi indaba kaMaria loMartha. UMartha wayesebenza futhi uMaria la ngicabanga ukuthi wayesebenza uJesu la waze wafika ngicabanga ukuthi ngokuphangisa wahlala enyawo zakhe ngoba wayengafuni ukulahlekelwa lithubo. Ngiyazibuza ukuthi libangaki. Elinjengami ngoba la ngangiwuthanda umsebenzi kakhulu. Elikhuthwa izinto eziqhakathekileyo kakhulu empilweni. Libangaka elihlala lemataso ukuthi labantu abeni sebekhulile kodwa lingababonanga. Uyakwazi ukuthi nxa usukhulile kodwa ungelabo ubudlelwane labantu bakho asoze ujabule. Ubudlelwane buqala esikhaleni ngenxa yokuthi njengomzali. Kuzafanele ukuthi ubakhe lobo budlelwane. Futhi ubudlelwane kule nto obuyithathayo ukuthiwa isikhathi. Ubudlelwana abakhiwa ngalezo zinto wena ozenzela abantu bakho lobo bathengela zona kodwa bona ubudlelwano bakhiwa ngesikhathi ukuchitha isikhathi labo lobo banje uchate lo muntu ongamaziyo hayi angazi yakuphi Uyakuthola enye indawo nsuku zonke empilweni yakho yokuhlekela. Kufanele ukuhleka kuyakwehlisa nje ukukhathazeka. Kungcono nje ukudlula yonke imithi leyo ongayinathi. Uwedwa ngoba uzange uziphi isikhathi sokuyekho ubudlelwane obuqakathekileyo. Uyafisa ukusondelana loNkulunkulu kodwa awuziphanga isikhathi leso. Sokuzwa la ngokubala ngelizwi lakhe akuziza ugula ngesinye isikhathi. Kodwa eqinise nawe usithole isikhathi sokulala kakhulu. Loba uzelule uhleke nje uzidlalele. Kodwa uyakwazi ukuthi asonto nje uNkulunkulu angayisusa kuwe leyo. Uza kupha ukuhlakanipha. Uza kupha usizi uwenzele ukuthi utshintshe lezo zinto ofanele uzitshintshe empilweni yakho. Ngeke ngalitshela nje izolo ukuthi impo sengaquleka emzimbeni. Ngasebenza kakhulu ngazibona sengula nje kathathu nje empilweni yami. Nxa utholwe lokho ugula kudluli kalula. Kufanana nje lokuvakatsha kuthatha isikhathi eside nje ukuthi ubuye lemuva. Ezintweni ezinjalo ngiyajabula ukuthi sengizizwa ngcono ukudlula empilweni yami yonke yadlulayo. Akusikho ukuthi ngathandaza uNkulunkulu wasekususa khona. Kwakufanele ukuthi kube khona. Okuchinjani litshelile izolo ukuthi kwakufanele ukuthi nihlale ngeke ngizifunde nje kahle ngempilo yami ngithola ukuthi kuyini okwandathela ukuthula empilweni yami yiziphi izinto uSathane wayesebenzisa ukuthi andathathele ukuthula kwami umzekeliso okunye kwakhona kwakuyikujaha angiziphathi kuhle izithelo zomoya zona ziphamba ukuthutsha nje kimi nxa kuyikuthi kufanele ukuthi ngigijime kuthiwa sozube sazi isithelo siphetheyo ngaphandle kokuthi usivule ngiyalitshela Ayikho into ugijimisayo njengokujahu, jahu, 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 jahu. Ngokunjalo, akufanelanga sikwenze lokhu. Kufanele sikhiphe ezinye izinto. Ngoba engxenye kufanele sizilungiselele ngcono ngayizolo. Ezinye izinto enjele ukuzenza kathesi. Nxa ngikwazi ukuthi ngizathola isikhathi esincane ekuseni sokwenza into zami. Nxa kufanele ngisuke ekuseni. Ngizalala ngizilungiselele ngalokho enye abenza ugqoka kusasa. Ngikukhiphe phandle. Ngikhiphe ubucebo obuhambisana lakho. ngibe ngimelele ukwenzela ukuthi kusasa angasaze ngibe lenkinga. Ngibone ukuthi ngizaqhokana. Amen. Futhi zikhona izinto ongazenza. Ulale wenzile imphako yabantwana lobu bayekele bazenzile kunenge nje ongakwenza. Koba seFeso 5 verse 15 lo 16. Ngeminye nje imibhalo engithandayo kakhulu. Khangelisa kuhle ukuthi uhamba njani. Khangelisa kuhle empilweni yakho. Nxa uphuma lapha, uvele uthathe. Imizuzu engu-15 kusiya ku-30 namuhla nje mina. Fika kwenye indawo ngempilo yakho. Ucabangisise ngempilo yakho. Ugcine nje izinto ezincane ongazikhumbuli ngempilo yakho. Ungaphambuki ubuye lapho uhlale nje ubusulokhu ukhangele mina ukuthi nizathini. Kodwa ulalele. Buyele ekhaya uke uthi nje ukucabangisisa nje kancane. Ngijabulile yini ngempilo yami, ngabe ngenza lokho uNkulunkulu ofuna ngikwenze empilweni yami. Ngabe ungabe ukuthi impilo le engiyiphila yayilunganga yini. Kuyamangalisa ukuthi abantu bathi, ngiyakwazi ukuthi asoze niqhubeke ngakho lokho. Kungaba njani nxa kungaba yiso isikhathi lesokuthi kufanele utshintshe. Kungaba njani kathesi kube yisikhathi. Ukuthi ubone ukuthi kufanele ukuthi. Uzinikele kuqobo lwakho. Kathesi yiso isikhathi sokuthi ukhiphe zonke izinto empilweni yakho lezo esithela izithelo ezingalunganga. Ngakho qaphelani ukuthi lihamba njani, linanzelele njalo lingahambi ngohambo lwezithuthi. Kodwa njengabafundileyo labahlakaniphileyo, lisihlenga sonke isikhathi. Ukuthenga ithuba ngoba amalanga lawa mabi kakhulu. Njengoba ngijile ukuthi ibandla lami selikhulile sesiphuma la kumabona kude sikhuluma ngamalimi adluli 83 wonke. Asoze ngingene kulokho asiqhubekene. Izinto ezinhle kakhulu lezo futhi. Senzebenza lula hayi nzima. Semvumela labantu abanengi benzisi. Futhi bahlala bengenzi njengokuthi mina mfuna benze njani. Okuyinto engcono. Ukuthi bengikhiphe ukukhathazeka okusempilweni yami kwenzela ukuthi ngabe le ndaba lalokho abaya bebekwenza. Lobu ukuthi ngiqhubeke ngisithi hayi nizazenzela ngokwami. Ngikwenzela ukuthi kwenziwe ngendlela yami. Semphumule kwesikhathi esiningi. Angisatshoni nje nisebenza, 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 nisebenza. Liyakwazi osengakubonayo. Lobu ungasebenza kangakanani kuzoba lo msebenzi. Ukhona osengizuzisile yini? Loba ngasebenza kangakanani kuzahlala kulo msebenzi. Kuzafanele ukuthi ngizifundise nje ukuthi ngingadlali nisebenza sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu akakwenzanga lokho akwenza ngoKristu. Ngicela lindlalele. UNkulunkulu akakwenzanga lokho akwenza ngoKristu. Wasipha le mpilo wasipha yona. Ukuthi singenzi lutho kodwa sihlale sisebenza sonke isikhathi. Engonye abanye benu kufanele lisebenze nzima kodwa liyakwazi. Kufanele kulingane zonke indawo. Indlela ezinhlanu zokwehlisa ukukhathazeka. Ubazifundisi ukuyekela izinto. Sizafunda ukuthi namhla sizekela njani izinto. Umntanami wathengela imbiza yekofi. Futhi ikwenzela konke okufunayo. Ngaphandle kokufaka imbiza. Lapho kuphuma khona ikofi. Ayikwenzi lokho. Futhi ayifaki lento okufanele ingene. Kukhona enye le efakwayo kodwa mina ngithanda enye le ngoba nxa usebenzisa le yamaphepha inkinga. Kodwa lo mchini lo uyalenza ikofi kodwa nje ikwenza konke. Ngiqeda ukwenza ikofi angikwazi ukuthi bese kwenze njani ngase ngikhohle ukubeka into yakhona lapha ngaphansi. Ngaphuma nje ngaya kwenye indawo ngayikhohlwa lapha. Ingaka nje. Ngesikhathi sempenduka nje ngathola konke sokuphambanisekile. Ngangelaso nje isikhathi ekuseni sokuthi ngikhangelane lakho lokho. Akukhangela nje iqiniso nizalitshela ukuthi ayikho nje into engayizwayo ngaphambuku. Yikho ke lokho esikhuluma ngakho. Amen. Kathesi, ngase ngilungise. Ngakungakuthandi. Kodwa ngiqeda isikhathi esine ngempilweni. Ngilokho ngizonda nje kalula. Ukhona yini okwaziyo ukuzonda nje komuntu ongumfazi? Kulungile. Ngisho ukuthi nje uzibone suzondile uzondele enye into ongakwazi ukuthi yenzeni ngayo. Ungazama ukuthi ulawule izinto okwazi ukuthi azilawuleki. Umntanami utsho okuningi. Yikho lokho kuyikho. Ngaleso sikhathi nxa sekukhuluma uzakuthi. Engxenye singakusiza sikwenzeni. Yazi libahle. Kodwa ke uDave yena uyehlukene uthi akungichazi. Wehlala sithi nxa ungakujabulisa kuza kujabulisa. Loba nxa sekusho nje lokho kuloku khuluma kwamzimba akungichazi. Yikho lokho bengutsho. Yikuthi nje angithandi lokho. Njalo lokho akutsho ukuthi engxenya olandaba. Kodwa lokho kutsho ukuthi uyekela ukunakekela kwakho. Cabanga nini nje? UNkulunkulu akasozi asinakekele ngaphandle kokuthi thina sikulahle njalo sifunde ukuba le ndaba kwethu. Lahla konke ukuba le ndaba. Lazo nje zonke izidingo zakho kimi ngaso sonke isikhathi ngoba mina ngile ndaba ngawe. Okwesibili ongakuzama ukuthi hlale endaweni ekufanele indlela ezinhlanu zokuthi uyehlise imicabango yokuthi uhlale elizwini. Okwesibili hlale endaweni ekufanele. Lokho akusho ukuthi asizenze izinto ezinzima. Kodwa lokho akusho ukuthi siyakwazi lapho kufanele sicine khona njalo siyakuhlonipha. Ngamanye amazwi, yekela ukuhlala usenza izinto ongazikwanisiyo. Amen. Alikwazi ukuthi inkinga esingaba layo ngaba ngenjani. Nxa ngaye ekhaya nizama nizenzele izigqoko zami. Loba nje ngiziphekele nje ezinye izinto ezidliwayo, uyabona. Ngake ngakwenza lokho eminyakeni eyadlulayo, ngazitshela ukuthi ngizayenza ezinye izinto ezijwayelekileyo. Ngiloku ukwenza lokhu kwesinye isikhathi nxa kuyikuthi bengile mhlangano emningi kakhulu ngalelo langa. Uyakubona lakho lokho nje akulunganga nje lokho kimi. Ukuthi ngihlale nisemoyeni sonke isikhathi. Lami kufanele ukuthi ngibe yimi kwesinye isikhathi. Futhi nxa sengizizwa ngenjalo engathi ngikhathele kakhulu. Sengingathi ngilo moya omningi kakhulu ogcwele kimi. Yikho kwesinye isikhathi ngilokuzenza engathi ngumuntu wasendlini. Okungumdlalo ngoba ke lezo ayisizo nje izinto zami. Futhi ngathenga ugwalo lwezokupheka. Ngaphuma futhi ngayathenga ezinye izinto akwazi ukuthi imali engiyisebenzisa yinengangakanani. Ngilazo zonke izinto zokuphekisa ongazicabangela nje. Lo mntanami laye uyathi uzakwenzani ke lokhu ke? Nizaqala ukupheka kuzaba into enhle ukuthi ngipheke ngoba nizakujabulela. Kuyinto enhle. Ngake ngacabanga ukuthi mina lo Dave sizenzele nje inhlanzi ngoba ngiyakuthanda kakhulu ukuthi ngipheke inhlanzi. Futhi kuyinto elula kakhulu leyo nje. Uzabe uzafaka isopu. Le nhlanzi, le cheese akukho nzima nje. Kodwa lokhu kwaphenduka nje kwabe ngathi yingcino. Akupheke kangakuhle. Lakathesi lezo zinto zokuphekisa sasekhona. Sengabuyela lapha enjwayele khona. Futhi ngamandla ngoba nyakwanisa ukukwenza lokhu. Yebo nyakudinga uphumule. Kodwa yikho lapha engikwanisa khona. Angihlalanga kubi lapha phezulu ngoba lingethuzi. Ngisho ukuthi kunilungele lokho mina. Kodwa ngxenye ngabe ngihlukumezekile. Ngabe bensenze ezinye izinto nje ezingazijwayelekanga nje nzama ukuthi ngizenze. Iphupho elibi leli. Hlala lapho okwanisa khona. Ungacabanga ukuthi kufanele ukuthi uzifananise lomunye umuntu. Hayi lokho kuyakudala nje ukukhathazeka. Nxa ucabanga ukuthi kufanele ukuthi yenze lokho okwenziwa ngabanye. Ake litshele enye nje lobo omunye umuntu angayenzani. Nxa ekuthanda uzatshela ukuthi umhlaba wonke kufanele ukuthi ukwenze. Futhi wena nxa ungazisukumeli ngokwakho. Uzaqeda impilo yakho usenza izinto ongafanelanga ukuthi ngabe uyazenza njalo uzizonde. Ungazizwa kuhle ngoba yinto engakufanelanga. Ngoba isinto okufanele ngabe uyayenza. Amen. Okwesithathu, khipha zonke izinto ocabanga ukuthi azikusebenzele empilweni. Uzakuthathela isikhathi esikhulu lokhu ukuthi ube lesikhathi lawo. Kipa konke nje ocabanga ukuthi akukwenzela izinto ezinhle empilweni yakho, ezingayenzi litho kodwa nje ezikufaka nje ukuphikisana. Nkulunkulu iba lo muzi, ngikhumbule elinye isonto lapho engangikhona ngelinye ilanga. Babehlala nje bephikisana ngaso sonke isikhathi. Singawupenda njani umnyango lowo? Bedina. Uchitha isikhathi esingakanani unyeya lobulalela abanye abantu benyeya? Usichitha kangakanani isikhathi nxa uyabe ulokhu ulalela abantu bekhuluma nje ngezinkinga zabo abangakwazi ukuthi benzeni ngalezo zinkinga zabo? Abaludingi usizo lwakho. Abayidingi impendulo yakho. Lobo ungabapha basoze bayisebenzise. Uchitha isikhathi esingakanani ubukela izinto ezingelangqondo kumabonakude? Loba nje ubulokhu utshintsha izinhlelo ezikumabonakude kodwa ungabukelanga. Abanye beniyakwathi liyakuthanda kakhulu ukubukela izinto ezivela kumabonakude. Kodwa mina ngikuthandi ngoba kimi kunenge okwenzakalayo. Ngoba nxa ngabukela nzabe semfuna okuhle kakhulu. Ngathelani inganekwane. Ngifuna nje into engayibambisananga nje lento zasemhlabeni. Angifuni ukuthi ngihlale lapho bese mbukela nje abantu abafuna ukubulalana. Kwangithatha iminyaka ukuthi ngiphume kulokhu. Indaba kufanele ngikwenze. Okwesine. Khangela nje lo oseceleni kwakho ubuso umtshethi lokho asoze ukuthandela kancane. Mfuna ukulitshela kusase lesikhathi ukuthi asoze likuthande ngoba okwesine kwakhona ongakwenza ukuthi ususe ukuhlukumezeka ukuthi uzivoxavoxe. Ukuzivoxavoxa ngezinye zezinto ezenza ukuthi ususe nje ukukhathazeka nje konke umhlaba. Lalelani, kulezinto ezincane emzimbeni wethu lezo ezisipha ukujabula. Leyo siyibizwa ngemizwa emihle kakhulu. Imizwa leyo iba mnengi nxa sizivoxavoxa. Isenza nje sizizo sijabulile. Singakhathazeki. Ukuzivoxavoxa usiza ngokulala bese ukukhipha nje ukukhathazeka. Nxa kuyikuthi uyazivoxavoxa uzuginqi, kuyazikhipha nje izinto ezingalunganga emzimbeni wakho. Kuyehlise le mkhuhlane, le nhliziyo yakho ihlaliseke lazo zonke izinto. Futhi kuyayitshintsha injabulo yakho. Ngike ngasebenza ejimu eminyakeni eyadlulayo, kodwa kathe sengikwenza endlini. Sibahlana sikwenzayo lokhu. Ngabantu abethu yimi lo Dave, lo munye nje umntanami. Futhi, kodwa kathe sengijayele ukuthi ngizihambahambele nje. Kathe nje sengihamba nje koma ngomkhulu, ngokungezelela ukuzivoxavoxa. Lalelanini. Umzimba wami wenza kuhle ukudlula yonke iminyaka engu-15 esidlulile. Kodwa ngilitshela iqiniso nje. Angizami ukungilenze lokho engikwenzayo mina. Kodwa ayikho engikwenzayo. Ngeqiniso ngiyakwenza vele. Eqinisweni nizalitshela ke lingikhangele nje nizalitshela. Angikholwa ngitshela kancane. Amandla esengilawo ngokuhamba nje. Ngisho ukuthi ngimangalisa nje amandla lawo esengilawo kathesi ngokuhamba, kodwa kukho lula. Ngiqansa izintaba nje. Akukho lula ukukwenza, kodwa ngiyakuthanda. Ngiyalitshela nje ukuthi yenza ofuna ukukwenza. Ngingumfundisi wenu, yikho ngizalitshela ukuthi ngikholelwa kukubi okungalinceda. Futhi zinenge izinto ezihlukumezayo emhlabeni. Kunenge okuza kithi kathesi kudlule emuva le. Kudala zonke nje izinto lezo kufanele ukuthi sihambe sizithwele nje. Asisayi la ngaphandle singaluphathanga ucingo. Libangakeleke lihambe lencingo zenu phandle lisesaba ukuthi kukhona okuzaleqa. Lami lokho nyake ngikwenza. Lo mhlaba osozutshintsha. Uyazilungiselela nje ukuthi kukhona okunyokuza kuza. Enye indlela ongakwanisa ukuthi uzincedise ngayo, yikuthi ujwayele, yikuzivoxavoxa yenze okufunayo. Ngiyalinika. Okwesihlanu kwakhona. Hlala nje uphumule uyenze izinto ezikujabulisayo. Thatha isikhathi wenze izinto ozithandayo. Vakatsha nje loba into ekhona izaba njengemzuzu emlutshwane. Vakatsha kancane. Nxa kukujabulisa ukunatha ikofi emini kutsho ukuthi thatha isikhathi Hlala phansi nje uye endaweni nje ethuleyo. Unathe ikofi lakho. Nxa ukuthanda nje ukuthi wenze inzipho, thatha nje isikhathi nje ukuye kwenza lokho nje kanye ngenyanga. Hamba ukwenza kuqakathekile. Kuchiphile lokho futhi akuduli. Loba yini nje okufanele uyenze. Ubo kukhangele lezi zinto ezindle. Phuma nje phandle utshaywe ngumoya nje. Ukhangele okuhle. Phefumula. Ubusuphumula nje. Okulesizathu. Mfuna ukuthi nje. Ngithi kulizwisa lokhu kancane emva kwalokho bese ngisithi ukuvala. Ensukwini sasilezi nkinga zokuba lezi nqumo eziningi. Ezinye zezinto zakhona ezenza ukuthi abantu bekhathazeke ukuthi akukho umuntu ongathatha isinqumo. Ezitolo kulezinto ezingu-48,750 ongazithenga. Sengikhuluma ngesitolo esijwayelekileyo ziningi kakhulu nje into ongazithenga. Kungu-228 ukudla kwasekuseni. Kulezinto ezingu-67 esingazifananisa lama-oats. Bese kuseba lama-granola angu-57. Le-muesli. Bese kuseba lezwitsi ezingu-29 zama-MMM. Into yakhona ngibone kumabonakude. Umfazi ubethumela umkakhe ukuthi emthengele. Indumba, liyibonile? Inhlobo nje ezingu-17 ezehlukeneyo zendumba. Indumba ezilenyama, indumba ezilomsobho, indumba eziyonke nje inhlobo, indumba nje indumba, indumba. Sengilezi gqoke eziningi kathesi empilweni yami. Ngingama njani kuzo kodwa ngibe lokho engakwazi ukuthi ngizagqokani. Ngisasengumntwana ngangela ndaba lezinto eziningi, ngangilezi gqoko nje ezilutshwane. Ngomvulo yayinje, ngolwesibili inje, ngolwesithathu inje, la ngolwesine inje. Izicathulo zingangixaki ngoba zazimbili kuphela. Ngangingazihluphi ukuthi ngizabukelani ngoba zazintathu nje kuphela inhlelo zethu. Kodwa ngoba kathesi sezizininga sakwazi lokuthi mbukeleni. Kodwa lalelani. Kunenge okufanele siwukhethe. Ungakhipha ukukhathazeka okuningi kakhulu empilweni yakho nje nxa ungaqala ukuthi uthathe izinqumo. Abanye benu lezi nqumo eziningi kakhulu okufanele lizikhethe. Selizenza ukuthi nje lingaphatheki kuhle. Ngokubuyela emuva, libuyela emuva, libuyela emuva, libuyela emuva. Hey, yini? Ngenza okubi. Engxenye ngenza okubi, ngenza okubi. Ake nditshele ukuthi uNkulunkulu wanjele ukuthini. Nxa ungikhumbula ngiza kuthola. Asemdumiseni uNkulunkulu. Akukho kuhle yini ukuthi ubekwazi ukuthi usungakwanisa ukuthi uyehlise ukukhathazeka empilweni yakho. Lokuthi singathembela kuNkulunkulu ukuthi asisize. Ku-1 Petro 5:7 uyatsho ukuthi konke sikuphe kuye. Ngoba yena ule ndaba kakhulu ngathi.
Uhlelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangani lababambisani be-Joyce Meyer Ministries.